skaitinys iš apaštalų darbų. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi atskirai su jį sergančiu kareiviu. Po trijų dienų jis pasikvietė pas save žydų vadovus, jiems susirinkus jis prabilo: broliai, nors nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į romėnų rankas. Tie ištardę norėjo mane paleisti, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo. Kadangi žydai prieštaravo, turėjau šauktis ciesoriaus. Tik tai ne tam, kad apkaltinčiau tautą. Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti. Juk aš nešioju šią grandinę dėl Izraelio vilties. Paulius pasiliko gyventi savo išnuomotame bute ištisus dvejus metus ir priimdavo lankytojus. Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai laisvai, netrukdomas, mokė apie Jėzų Kristų. Tai Dievo žodis. Dorieji regės tavo veidą Viešpatie. Viešpats savo šventajame būste, Viešpats danguje stovi jo sostas, jo akys stebi pasaulį, žmonių vaikus jos tyrinėja. Dorieji regės tavo veidą Viešpatie. Viešpats teisų jį giria, taip pat ir bedievį. Kas myli smurtą, tuo bjaurisi Viešpats. Viešpats teisus, brangi jam teisybė. Dorieji regės jojo veidą. Dorieji regės tavo veidą, Viešpatie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš jums atsiųsiu tiesos dvasę, sako Viešpats. Ji ves jūs į tiesos pilnatvę.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris vakarienės metu buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė: Viešpatie, kas tave išduos? Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui: Viešpatie, o kas jam bus? Jėzus atsakė: jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kasgi tau? Tu sek paskui mane. Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsis. Betgi Jėzus nesakė, jis nemirs. Tik jei noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kasgi tau? Tai yra mokinys, kuris liudė apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudėjimas tikras. Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu juos visus atskirai prašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti. Girdėjote Viešpaties žodį. Šiandien pažvelgėme į dienos liturgijai skirtą Evangelijos ištrauką ir esame prieš pat sekmines, bet jis prisikilimo momentai arba tos patirtys, kurias išgyveno mokiniai, susitikęs su prisikėlusiu Viešpačiu, jos jau eina kaip ir į pabaigą, jo parašinėjimas eina į pabaigą, nes visą šį laikotarpį nuo Velykų iki šeštinių dar ir po šeštinių mes nagrinėjom arba mes skaitėme šventajame rašte, tai ką išgyveno mokiniai, kai jūs prisikėlęs, pasirodydavo jiems, kad jie tikėtų, kad jie sustiprintų jų tikėjimą, kad tas tikėjimas būtų pakankamas skelbti ir liudyti žinę, kad Jėzus yra gyvas, kad jisai iš tikrųjų yra gyvas, kad neprisikėlė tai kažkokia dvasia, regimas jojo pavidalas, kažkokia žmogaus imitacija, bet kad prisikėlė pats, tas pats asmuo, kuris ir buvo nužudytas. Jėzus pasirodydamas stiprinų mokinių tikėjimą ir 40 dieną žengdamas į dangų, ne kažkur tai debesis, bet jiems gamtinė tikrovė, primenas faktas mums, kad Jėzus daugiau jau nebepasirodė regimų pavidalų mokiniams. bet jisai pažadėjo nepalikti jų vienų, atsiųsti šventąją dvasę, ir tas laikotarpis nuo įžengimo iki šventos dvasios atsiuntimo, ir dar vis mums primena ir kalba apie įvykius, kurie vyko po prisikėlimo, kurie vyko iki jūsų įžengimo, ir vienai per kitai visi tie tekstai yra susiję su tuo galutiniu Velykų įvykiu, kuris įsipildė kaip Dievo pažadas, būtent sekminė šventosios dvasios atsiuntimas, kurio šventę kurios iškilmę švesime sekmadienį. Ir šis tekstas, jeigu mes jį pažvelgtumės, kažkaip atrodo toks savo giliu, galbūt nėra labai skirtinis, bet kaip ir visas Dievo žodis, jis turi savo jėgą, jis turi savo prasmę, jis turi be abejo tai, kas yra naudinga ir svarbu mūsų dvasiai, sustiprinti, mūsų auginti, mūsų drąsinti, mūsų guosti, mūsų padėti, kaip ir pats šventasis raštas mums primena tos dalykus. Tekstas kalba apie tai, kaip Petras atsisukęs pamatė Jėzaus mylimą į mokinį, kuris vakarienės metu prisiglaudęs buvo prie Jėzaus krūtinės ir klausė viešpatie, kas tave išduos. Mes visi suprantam, kad tai yra tas mokinys, kurio dėka mes turime šią evangeliją. Mes nežinome, ar jisai pats ją užrašė ir toje aplinkoje, apie kurį glaudėsi jo mokiniai, būtent ir gimė šis tekstas, gimė iš jo liudijimo, iš jo patirties, iš to bendravimo su Jėzumi iki jo mirties ir bendravimo iki jo prisikėlimo. Ir kas įdomu, kad Petra kaip ir mus visus domina iš tikrųjų, kas bus su tuo mokiniu, jeigu viešpats jį labai mylėjo, tai jis kažkokias išskirtines gal turės galimybės arba kažkokias privilegijas. Tai pirmiausia, ką reiškia, kad Jėzus mylėjo Joną, tai kitus tarsi mažiau mylėjo arba visai nemylėjo. Ką reiškia, kad tai buvo jo mylimiausias mokinys. Taip Kristus mylėjo visus apaštalus. Mes galime tai sakyti ir myli visus žmonės vienodai. Ir vienodai jisai mylėdamas visus paukojo savo gyvybę. Bet Kristus taip pat buvo ne tik tai Dievas. Mes žinome visi ir tikime tą faktą, bet jisai buvo ir žmogus. Ir kada mes esame žmonės, ne visi mes žinome žmonės mums vienodai patinka. Artimesni, bet bendras idėjas puoselinti žmonės labiau patinka. Nereiškia, kad mes kitų neapkenčiame. Nereiškia, kad yra vienodos patikimų laipsnis. Tai yra labai žmogiška, labai natūralu. Ir reikia iš šio teksto suprasti, kad Jėzus dievišką meilę mylėjo visus vienodai, bet kaip žmogus. Jisai daugiau simpatijų jautė mokiniu Jonui. Tai visiškai natūralu, labai žmogiška, kaip ir mes sakytume. Negalima sakyti, kad vaikinai turi tuokti su bet kuria mergina, todėl kad jie kaip tikintys, kaip krikščionys turi visas mylėti vienodai. Ne, mes sakome, jis turi tuokti su ta, kuri jam patinka, kurie jaučia kažkokius tai jausmus. Ir jausmus mes negalime jausti visiems vienodai, nes krikščioniška meilė nėra jausmas. Labai dažnai sumaišoma, kas yra tikroji meilė. Ir čia būtent yra didžiausia klaida, diskutuojant apie meilę, galvojant, kad meilė tai yra tik tai tada, kada aš jaučiu, arba meilė yra tai, jeigu aš jaučiu, jeigu nejaučiu, jos nėra, tai krikščioniška meilė yra valios veiksmas, jis taip yra įgalintas, jis yra tas valios veiksmas, yra mums įžiebtas dieviškos malonės arba Jėzaus meilės mes sužavėti jo atlikto darbo, mes taip pat mylime, kaip ir jisai mus mylėjo ir myli, ir mes mylime tuos žmonės ne jausmais, bet trokšdami gero, trokšdami jiems gėrio, trokšdami laimės, trokšdami jiems amžinos laimės, čia būtent yra ta tikroji meilė, krikščioniška meilė, jinai nebūtinai gali būti jausmai, bet gali būti tik tai noras, troškimas, kad tie žmonės, taip pat visi žmonės, ir net tie, kurie mums kenkia, būtų išganyti ir pasiektų amžinai gyvenimą, tai čia būtent tos meilės pilnatvė yra, kurios mes visi mokinamės ir kurios iš tikrųjų negalime plenkti, nes būtent pagal tokią meilę būsime visi teisiami ir vertinami. Tai Petras ir iki žmogus labai natūraliai, jisai išgyvena tą ir matote simpatijas Jėzaus Jonui ir jisai galvoja, kad va, Jėzus yra toksai smuo, toks įskirtinis mirties nugalėtojas, tai dabar kaip bus su jo mokiniu, tai jis, jeigu jam simpatijas jaučia, tai turbūt kažkaip kitaip jį skirs ir kažkaip tai jam kitokių galimybių suteiks, ne jiems geresnių galimybių. Jėzus sako, visiškai beprasmiškas dalykas tau tai žinoti ir tuo domėtis, tai mūsų tikslas visų vienodas, nesvarbu, kad aš jaučiu šiam mokiniui daugiau simpatijų, galbūt aš mes labiau patinka, ne jūs vis dirba, bičiuliški santykiai yra tarp mūsų, bet Dėl to nei privilegijų kažkokiu atsiranda, nei kažkokiu, nei mūsų tikslai pasikeičia. Jis sako, aš taip, Petru, jeigu aš noriu, kad jis pasiliktų, kuoliai ateisiu, kasgi tau, kad ir jeigu jisai nemirs, jisai sulauks gyvas manęs, kai antrą kartą ateisiu, koks skirtumas, vis tiek mes visi ten į ten keliaujame, nesvarbu, kad aš jaučiau simpatijas, jau nedesnės, jūs man taip pat esat visi brangus ir mano siekis yra jūs visus tenai nusivesti, tai bet koks galvojimas, kad pas Dievą kažkokia yra privilegijuoti arba kažkaip tai bus lengviau, lengvesnis pasiekimas dangaus, arba kažkaip mes galime Dievui įsiteiktis dėl to, kad kažkokie esame labiau tikintys. Ne, iš tikrųjų, Dievas mums suteikia malonę, galimybę, jis nori mūsų išganimo ir dėl to, kad jame esame brangus, net dėl to, kas mes esame, bet dėl to, kad jis pirmas mus pamilo ir jis nori, kad mes visi pasiektume tą tikslą, kad mums padarytų savo laimės dalininkais ir nors gandas buvo prasklidęs tarp brolių, kad tas mokinys nemirsės, bet pats tekstas mums paaiškina, kad jis visai nekalbėjo apie tai, kad jis nemirsės, tik tai Petrui atsakė taip, kad bereiklo tu rūpiniesi, pas Dievo privilegijuotų nėra, taip, žemėje mūsų santykiai buvo galbūt šiltesni, artimesni, intimesni, bet tai nereiškia, kad kažkokios privilegijos bus ir danguje, mes visi tobulai mylėsime vienas kitą. Vienodai jausime, turbūt danguje aš negaliu to dalyko atsakyti, bet aš manau, kad tikrai nebus jokių pavydų, jokių susiskaldimų, jokių intrigų, jokių barnių, nesutarimų, tai kas dažnai būna dėl to, kad, na, mes matome, ne visi viršininkui patinka vienodai, ne visi kunigui patinka vienodai, ne visi vaikai kartais tėvams patinka vienodai, tai toks yra gyvenimas ir mes tų dalykų neišvengsime, bet danguje man mums kalba apie tikrovė dangiška, kad vis tobula būsena, tai aš manau, kad žmogus mylės tobulai ir visi mes mylėsime kitą tobulai ir nesirūpinsime iš tikrųjų, kas daugiau, ką mažiau, kas ką myli. Esmė, iš tikrųjų, Jonas tikrai buvo Jėzaus mylimiausias mokinys, šventas raštas tai skleidžia visiškai nerezervuodamas arba tos paslapties nedengdamas arba tos tiesos nepridengdamas, bandydamas tai nuslėpti. Bet ir kita tiesa yra ta, kad tas mylimiausias mokinys, jisai buvo ir labai arti Jėzos ir labai turi didelį svorį, liudydamas tuos dalykus, kuriuos išgyveno būdamas šalia Jėzus. Jisai tikrai išgyveno skirtinę patirtį ir ta patirtis buvo perduota mokiniams, buvo perduota žmonėms. Ta patirtis, jinai, kurią išgyveno Jonas, jinai ir buvo svarbius skelbti visam pasauliu, visiems žmonėms, kad tas jo bičiulis, kas Jėzus, jisai yra mūsų išganytojas ir kad visos tiesos, kurias Jonas kelbės, turi nežmogiškai autoritetą, bet dievišką autoritetą, nes pats Jėzus sakė, kas jūsų klauso, tas manęs klauso, kas manęs klauso, tas klauso mane atsiuntusiojo tėvo. Ir kartais domimas yra Jėzaus gyvenimo šventų rašto ribų, ką Jėzus veikė iki 12 metų, kas jis veikė nuo 12 iki 30 metų, kad tai jau vaikystė buvo. Bet tie dalykai visiškai yra nereikalingi, žinot, nėra svarbus. Jie išganimui nereikalingi. Šventajame rašte visos tiesos yra atskleistos mums, apreikštos, kurios reikalingos išganimui. Jeigu sako Jonas, jeigu mes pamanytume surašyti viską, kad jis padarė ir pasakė viso pasaulio knygų, neužtektų, tai perteikti. Žiūrėjau, šventasis raštas yra tikrai unikali knyga, yra tiesos garantas. Ja pažinti yra labai svarbu. Kodėl svarbu ir kodėl tai yra svarbu gilintis ją, todėl kad mes matome visais laikais pasiklydusių žmonės dėl to, kad jie nežino tiesos. Be abejo, gal ir užsigaus, bet kuris žmogus, kuriam yra adresuojama šie žodžiai, kada mes sakau pasiklydęs, bet iš tikrųjų, aš manau, nežinoti dieviškos tiesos, nežinoti priežasčių priežasties, kodėl egzistuoja pasaulis, kodėl egzistuoju aš. Ir atmesti tai, tas tiesas, kurias apreiškia Dievas, iš tikrųjų, klaidžioti tamsoje, nebereikalo. Kristus ir sakom, Kristus yra šviesa, jis apreiškia tiesas, atskleidė tiesas, praskleidė tą nežinę, tamsos nežinę, kurio žmogus gyveno ir net neprimdamas Kristus jis gyveno ir toliau, ir kaip bažnyčia kartais vadina tamsumą, kai anksčiau kunigus vadinau tamsybininkais, dabar labai dažnai, kad čia atsilikimas, čia nemodernu, čia tas anas, kad čia kaip čia dabar galima, čia mokslas žengia į priekį, tai niekas nesiginčina dėl tų moksliškų tiesų, tai yra dvasinės tiesos, kuris tuo visos tiesos, nes iš jų kyla visos pasaulio sąrangai, iš dvasinės būtybės Dievo. Nepažinti Dievo ir sakyti, kad tu absoliučiai tikras ir teisingas, kaip tu galvoji ir kaip tu elgiesi, tikrai labai yra ne tik tai klaidinga, bet yra ir rizikinga prasta amžinai gyvenimą. Tačiau Dievo užliudininkus, kurie kartu išgyvenę savo patirtį, buvimą kartu su juo mus perteikia žinę, kurią mes galime pažinti ir jo galime atrasti tiesą ir jo gyventi. Amen.
Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.